Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар той, ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлы және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгінгі созылған айтыстың алғашқы күні сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Мақсат Аханов пен семейлік Қарлығаш Әубәкірова шыққан болатын. Соңғы төрт жыл көлемінде айтыс сахнасынан көрінбей кеткен Қарлығаш Абай елінде өтіп жатқан дәуірді додаға арнайы келіпті.
Сыйылып бар қазақтың шартарабы, Шыңғыс таудың төріне шалқалады. Сіздерде бір қиқым мен дулы көріп, Шуды көріп бойыма қан тарады. Шидебай Евразияның кендігі ғой, дәлдікке қарап тұрсам қардағы. Алдарлыға шап-башап қарысайық, айтыстың айқасы ғой бар талабы. Олжан менен ділдәдай қыз өсірген, қол бұлғап қалдартында қарқаралы. Құнанбай мешіт салған құтты жердің, сәлемін алып келдім арқада қалайды. Шыққандар Сиязбектің мектебінен, апырай кілең жүрік шептерінен. Ешқайсы елдегенде қыңқ етпеді, еткесі балсаңдағы еттерінен. Бірі байға ал бірі сайға кетіп, бұл күні безіп кетті ау беттерімен. Ұясын тастамайтын Қарлығаштай, кетпеген сен ғанасың тектерінен. Деушеді Қарлығаштың жебетілі, рас беген сауытымды сөгетілі. Айтыс сайын қыздармен салғыласып, Мақсаттың ылғи осы көретіні. Өзімді көрмегелі көп көп еді, қуантты осы жолы келетіні. Апырау үшін толып қалған шығар, көзінен көрініп тұр жеңетіні. Айналайын Қарлығаш сен тұрғанда, бұл елдің төмендейді неге туы. Көмейің бір күлдесін ал Қарлығаш, семейдің сезін қазір сенетін науа келді.
Таңдайыңыздан балдай жыр, көмейіңізден күй ақты. Ринаттай талай ұл тапқан, еледік есті зиятты.
Сапада жырғымызың сапыратын.
çekinesin. Bol yer men Kuda bolsam arman bar ma, Kudaydan başka maksat ne dilesin? Bir deseniz bereyin sen şıdanız, ol ösüp kız boy jetip sende gelsin. Olmağan çakındaldın amalı boy, sırta uğratıp kız sürop ötülesin. Senedir şarımında atı maksat, maksat degen bu kızdan çakın esin. Әйке өрмейдікінде ят естісен, осы сенің шығады ақыл есің әр. Құда де қарсыласпай келген еске, әзіл десіп шығайып теңге елеске. Құдайым мені бүгін жарым қаптыр, Құдағайды қасыма бердеместе. Құдағай бір бордия сырласайып, жетеді мен де кешке. Сен де менің қолымды қайтармасың, Құдаға Құдаңға сұрағанын бер демесе. Күйеуіне Құдаңыз не бәрібір ғой, әйбе бір мақсат болса бол демесе.
Құдаласқанда күлуші қадынға сұрар мал басым. Шел сұрағанды естіпе, қыз беріп бірақ әндеткен, Құдағидан да дәметкен, сұмдықты мақсат көрген жоқ, ел жұртым естен таппаған. Құдайым деп қиылып, отырғанында сүйініп, қызымен қоса кетсін деп бұйырдиып, Құдан қалмасын. Дүбірлі той боп жатыр ұл өмірде, шаттық бар ағайынның үреңінде. Өмірде мақсат көп қой, бірақ тағы негізгі мақсат менің жүрегімде адай.
Сәт түрді маған бүгін табысарға, Құдағи бәрі өзім жасап жатсын, төсті де өзіңізбен қарсам балпар.
Еспілер жақсыларды саялайтын, жалған сөзбен жұрт көзін боямайтын. Құдамен төсті өзің қабысасын, еліміз қой арнамасын арда тұтып, баладан барбайлығын аямайтын.
Күні сақынаға ақындарды астаналық Асимере жағызы мен түркістандық Бейдар Шойбек бастап шықты.
Құйырса, болмаш адам. Дулдан елдин бәрі бол соққанда, адамның қуатын бер жасағандай аяқ. Ерекен екеуміз көшкен екен, анашы ақ жол болсын дескен екен. Қожан мен әйгерімнің сіңілісі, әсем қыз осы ауылда өскен екен. Кешегі айтысынан байқап қалдым, айлаға көшкен екен. Өлмерім күтіп алған асыларының шаруасын әтсетті шешкен екен. Алтайдың аюындай қуып шықтым, Абырай еркепті де өстем екен. Көңілін аулаймын деп келген кезде үмітін бір жолата кескен екен. Өлмерген жігіттерді қуған әсем, құр көрген мен асқа десте. Yeah. ескі жолға саланы шегірелі. Ел жұртың есімді тез жинамасам, қайтадан ескі арбаға жегіледі. Кеденді болақмаған кісір оның көлімде жүзекінді көрінеді. Неге екенін білмеймін, соңғы кезде шектен тыс болып барамын тым көңілшіп. Қанаттанып келіп ем қарауылға, қарсы алуға әсемдей бұл келіншім. Келіншектермен айтысқан қызық емес, айтыстан үйде де бар бір келіншек. Бәлкім қызық болып кетерміз екеуміз, бірер күн Шыңғыстауда бірге жүрсек айқай ау.
Ақтауға бірде барғанда, Каспийге жүр деп шақырдың. Астанада есілге барайықшы деп қабылдың. Алақтамай жан жаққа, өзіңе дұрыс үлгі ұста. Қыздарды көрсең қыдыру, қанына сіңген үрдіс ба. Мені менен алансыз, қыдырамын деп тұрмыс ба. Шалғайын қалай жүрмексің, бейғамға Шыңғыста. Елімден ап келген отпускың сенің кім қысқа. Шыңғыстағы шырайды, Шыңғыста ұтты аймағым. Ырыс пен тасып несіден, түрлікте толсын жайдауын. Тереңден тартқан жырымды, сіздерге айтын қайтарым. Одақты айтын, тілді айтын, құптарлық беге ойларым. Торқалы тойға келгенде, қозбая қойсын қайдарым. Азамат ерлер, аман бол, сырт көзге болсын айтарым. Бұзылмас екен қайпағым, жығылмас екен байлағым. Бейдарысасын сенеді, айтыстың туған бағына. Сөз жұқтастың өзісің, сүйінген тілмен жағына. Әкелдім деп жүрдесте, қолыққа бастың тағыда. Гүл әкелмейтін пол түгін, сараңдық сіңген қамына. Шығысқа өзін алыстан аңсап жеткенде сағына. Қарайдым саған бұршам жоқ, жолама менің маңыма. Айтысыңды айтыста тайғана Түркістанына.
Әзем ол, саған қақпан құрған жоқпын. Айтысып талай болды туман деттім. Жүгенің сөзін жерге жығалмадым, еркеден атпасын құрған жоқпын. Ал бірақ тайғана деп сен секілді, ешқашан қонағымды қуған жоқпын. Оның несін ақыл деп айтып тұрсын, қуатындай бұзықтық қылған жоқпын. Осы айтысты білдірсем абыройымды, өзімде тоқтайын деп тұрған жоқпын. Ауламасын. арбызды жабықтылар. Жадағай айтыс қылмақ қамықтылар. Абай мен шәкәрімнің өлімдері ойына кісілікті салып тұрар. Көкбай шәкір, Ақылбай ағалардан кейінде шығар талай шабыттылар. Қазақ алып анадан қуат дейді, ол елдің аналары алып шығар. Ақаулықты аналар тұрған кезде қарауылдың ертеңі жарып шығар.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан қарағандылық Мақсат Ахановтың семейлік Қарлығаш Әубәкірова және астаналық Әсем Ережа қызы мен түркістандық Бегар Шойбековтің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.